Þannig var að, eins og menn vita þá, var Halldór Kynjalæknir hér á ferð fyrir austan. Og það var meðal annars þá sem hann fékk efnið í Já, sem er halda það nú en Í Dagleiðarfjöllum, já. Hann fékk þá efnið í þættina í því Dagleiðarfjöllum.
Já.
Og þetta var fyrir 1930 sem að þetta var. En svo hérna Alþingishátíðar árið 1930
Já.
Þá fór skip hér á ströndina fyrir austan og tók fólk sem ætlaði á Alþingishátíðina á Þingvöllum og
það er á meðan Vilhjálm
og þegar skipi kemur til Reyðarfjarðar þá er Halldór Kynjalæknir með skipinu og kemur með því einhvers staðar að norðan og ætla náttúrulega suður en ekki frekar á hátíðina, ekki frekar en verkast vildi og ég hún sem varst farið þangað. En þegar skipi kemur Reyðarfjörð þá er Vilhjálmur Snædal staddur þar og þeir hittast þarna á brygginni, Vilhjálmur og Læknir og taka tal saman og Halldór spyr Vilhjálm hvort hann ætla að fara suður. Og Vilhjálmur segir nei við því, segist nú bara vera að fara heim, húnna, mestu nú. Og þú ætla náttúrulega að vera heim og gæta bús og barna, segir Halldór Kynjalæknir. Já, ég ætla þér minnst kosti ekki að barna, segir
Segir Vilhjálmur
þá. Halldór sneri frá alveg orðlaus. Þessa sögur sagði mér Gunnlaugur Snædal, sonur Vilhjálms.
Já. Hann býr í Reykjavík.
Já, býr í Reykjavík núna.
Sigurður Kristjánsson sagði frá.